Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Massaj qilish haqida chuqurroq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, bizning suhbatlarimizni tinglab boring. O'tgan safar massaj qilishning silash, ishqalash kabi bosqichlari bilan tanishgan edik. Bugun esa uqalash, silkitish, tibratish va boshqa ma'lumotlar bilan tanishamiz. Uqalash teri va to'qimalarga chuqurroq ta'sir etadi. Shuning uchun ham tibbiyotchilar uni sust badan tarbiya deyishadi. Massaj qilinayotgan sohani bir yoki ikki qo'l bilan eniga hamda bo'yinga qarab, yarim shar yoki spiral simon harakat bilan uqalash mumkin. Bunda teri mushaklar bilan birga ushlanib tortiladi.
Bu og'riqsiz, yumshoqlik bilan bajarilish kerak. Bundan tashqari, mushtum bilan xamir qorgandek uqalanadi. Uqalashda kaftlar, barcha barmoqlar uchi, gafning orqa tomoni, mushtum ishtirok etadi. Bunda ta'sir nafaqat yuzaki, balki chuqurroq joylashgan mushaklarga ham yetib boradi. Silkitish. Bu usulning maqsadi shiddatli silkinish yoki turtish singari harakat bilan chuqur to'qimalarga ta'sir etish, ichki a'zolar, qon tomirlari va asab o'ramalarini qo'zg'atishdir. Tebratish. Buni vibratsiya deyish ham mumkin. Tebratish ham silkitishning bir turi bo'lib, chuqur joylashgan to'qimalarga ta'sir etish uchun qo'llaniladi. Tebranish usuli og'riqsizlantirish xususiyatiga ega.
Tebratishni hozirda sotuvda bo'ladigan maxsus uskunalar yordamida maqsadga muvofiq bo'ladi. Ammo qo'l bilan ham usulni bajarish mumkin. Kaft yoki barmoq uchi bilan bir nuqtani yoxud terini ma'lum bir sohasini titratish kerak. Bunda kaft teriga qo'yilib, qo'lni badandan uzmagan holda tebratiladi. Massaj qilinayotgan sohadan qo'lni bir necha soniyaga olib, so'ng yana davom ettirish bo'lib-bo'lib tebratish deyiladi. Yordamchi usullarga xaskash simon, taroq simon, qisqich simon harakat bilan silash kiradi. Har bir usul badanni o'zidan keyingi massaj usuliga tayyorlaydi. Shuning uchun yuqoridagi massaj usullarini xuddi keltirilgan ketma-ketlikda bajarish lozim.
Massaj harakatlari doim bir tarafga, ya'ni limfa tugunlari tomonga qarab bajariladi. Masalan, qo'l oyoqni massaj qilganda yuqoridan pastga qarab harakatlanadi. Qorinni massaj qilganda qo'l qorinning o'ng pastki qismidan boshlab soat mili yo'nalishda harakatlanishi lozim. Muolaja har bir a'zo uchun 10-20 daqiqa davom etadi. Umuman bir kurs 10 kundan 30 kungacha davom etadi. Surunkali kasalliklarda 2 oydan so'ng yana bir kurs takrorlanadi. Yodingizda bo'lsin, massajdagi har bir usullar o'z ketma-ketligi bilan bajarilishi mumkin. Ketma-ketliklarni eslab qoling. Bular silash, ishqalash, uqalash, tebratishdir. Massajni esa har doim tananing limfa tugunlari tomoniga qarab bajarish lozim. Keyin esa har bir sohani 10-20 daqiqa massaj qilish kerak. Keyingi suhbatimizda yelka va bel sohasini massaj qilish haqida gaplashamiz.